มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์หนังสือเล่มสุดท้ายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์คือเล่มที่66คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วได้บอกถึงบริบทเกี่ยวกับเมืองเอเฟซัสแล้วเมืองนี้พระคริสต์ได้ตรัสกับคริสตจักรที่นั่นโดยตรงในข้อ2ข้อ3ของบทที่2นะครับมีคำชม7อย่างคำชมแรกก็คือพระองค์รู้จักแนวการกระทำของคริสตจักรเป็นคำชมผมจะอ่านข้อ2ข้อ3แล้วก็จะมาถึงคำชมที่2นะครับข้อ2ข้อ3ของบทที่2บอกว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้ความเหนื่อยยากและความอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่อวดว่าเป็นอัครทูตแต่หาได้เป็นไม่และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุสาเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความอดทนและเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเราและไม่ได้อ่อนระอาไปคำชมแรกก็คือพระองค์รู้จักแนวการกระทําในข้อ2นะครับเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าคำชมที่2ครับรู้ความเหนื่อยยากของเจ้าพวกเขาต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการทำงานหนักเพื่อพระกิตติคุณ3รู้ความอดทนความอดทนเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 4. และรู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้พวกเขาไม่ยอมต่อคนชั่ว 5. เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่อวดว่าเป็นอัครทูตแต่หาได้เป็นไม่และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุสาพวกเขาได้ทดสอบทุกคนที่มาถึงเอเฟซัสและอ้างตัวว่าเป็นอัครทูตมาในนามพระเจ้าชัยนะโอเป็นอัครทูตนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับเป็นอัครทูตเลยชาวเมืองก็จะถามว่าพวกนั้นเป็นจริงหรือไม่ได้เห็นพระคริสต์ฟื้นคืนพระชนหรือไม่แล้วพวกเขาจะรู้ในไม่ช้าว่าคนเหล่านั้นของจริงหรือของปลอมถ้าคนอ้างตัวมาไม่ได้เป็นครับพวกเขาจะถูกบอกนะให้ออกจากเมืองไปครับพระคริสต์ก็ชมเชยที่ทดสอบคนอื่นและนี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นในตอนนี้เหมือนกันนะน่าจะทดสอบโดยเฉพาะคนที่อ้างพระเจ้านะครับ 6. เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความอดทนและเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเราพระนามของพระคริสต์นะพวกเขาได้แบกไม้กางเขนร่วมนะครับได้ประกาศพระคริสต์ได้เชื่อนี่ก็เป็นคำชมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนฟื้นขึ้นมาช่วยไถ่ความผิดความบาปเขาก็ได้ทนความลำบากเพราะความเชื่อคำชมสุดท้ายครับที่7และไม่ได้อ่อนระอาไปก่อนหน้านี้พระคริสต์ตรัสนะพวกเขาเหนื่อยยากแม้ว่าไม่ได้อ่อนระอานะครับแต่เหนื่อยโอ้เหนื่อยในงานของพระคริสต์เหนื่อยครับเรื่องน่าเศร้าครับถ้าเราอ่อนระอาในงานเหนื่อยได้นะแต่อ่อนระอานี่ทำให้เราหมดไฟไปเหมือนกันคำชมเชย7อย่างนี้ครับพระเยซูได้ให้แก่คริสตจักรท้องถิ่นที่เมืองเอเฟซัสแล้วก็ยังใช้กับคริสตจักรประวางวันเพนเทคอสถึงปีคริสตศักราช100ได้คริสตจักรเมืองเอเฟซัสแสดงถึงคริสตจักรในช่วงเวลานั้นชมแล้วครับก็ตำหนิชมแล้วก็ตำหนินะครับในข้อ4ครับแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้ามีข้อดีเยอะครับแต่มีข้อตำหนิพวกเขาสูญเสียความเข้มข้นและกระตือร้นในการอุทิศตัวมันยากที่เราจะรู้สึกถึงสภาพซึ่งพระวิญญาณสุดได้ทรงนำคริสตจักรแห่งนี้พระองค์ได้นำผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวกับพระคริสต์นำพวกเขามาถึงที่พวกเขาสามารถบอกกับพระเจ้าว่าเรารักพระองค์เรื่องนี้อาจจะดูไม่ค่อยสำคัญนักสำหรับสมัยนี้ครับแต่ว่าความรักของชาวเอเฟซัสต่อพระ ระเจ้านั้นสำคัญมากต่อพระคริสต์พระองค์ตรัสกับชาวเอเฟซัสว่าเจ้าได้ละทิ้งความรักที่ดีที่สุดของเจ้าพวกเขาไม่ละทิ้งความรักทั้งหมดแต่ค่อยๆทำยากสำหรับคนในสมัยนี้ที่จะเยือกเย็นเราขี้สงสัยเยาะเย้ยถากทางและไม่สนใจอะไรที่จะเข้าใจเรื่องนี้ครับโลกได้ลุกเข้ามาในโบสถ์ถึงขั้นที่ยากสำหรับสมาชิกที่จะเข้าใจถึงการอุทิศตัวที่เข้มข้นและก็กระตือรือร้นเหมือนคริสตจักรยุคแรกคริสตจักรยุคแรกเนี่ยได้ตกขอบไม่ใช่เรื่องหลักข้อเชื่อนะครับแต่ในความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อพระคริสต์เอเฟซัสเป็นเมืองใหญ่และมีอะไรที่มันดึงดูดใจล้าอย่างที่เริ่มดึงสมาชิกคริสตจักรออกจากความรักดั้งเดิมที่มีต่อพระคริสต์นี่เป็นคริสตจักรที่เกิดผลมากในการประกาศข่าวดีในย่านนั้นแถบนั้นมีประชากรประมาณ25ล้านคนแม้แต่จักรพรรดิโรมันและขุนนางในสมัยนั้นครับได้มีโอกาสฟังข่าวประเสริฐแถบนั้นมีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างมากจนคงจะไม่เคยมีอะไรเหมือนตั้งแต่เวลานั้นครับทีนี้บางครั้งบางข่าวเราจะพบกับบางคนหรืออ่านถึงบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระคริสต์อย่างเช่นมิชชันนารีคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดเบนนาร์ดทำงานกับคนอินเดียแดงในอเมริกานี่เป็นตัวอย่างนะครับคือเขาป่วยเป็นวัณโรคจะต้องเดินทางด้วยม้าไปหาคนอินเดียแดงบางครั้งนี่อาการป่วยก็ทำให้เกร็งอย่างรุนแรงอาเจียนเป็นเลือดเลยหมดสติแล้วก็ตกจากม้าเขานอนอยู่บนหิมะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ม้าก็ยืนอยู่ที่นั่นพอได้สติขึ้นมาทำยังไงปีนขึ้นหลังม้าแล้วก็เดินทางต่อไปเทศนากับคนอินเดียแดงเมื่อเขาไปเขาร้องว่าพระคริสต์ข้าพระองค์ได้ทำให้พระองค์ผิดหวังแต่พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์เขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและก็สนิทสนมถึงขนาดยอมลำบากนะครับท่านแสดงออกมาในเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสมัยนี้เราสนใจวิธีการต่างๆที่ให้กฎบางอย่างและเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างให้สนใจเรื่องเทคนิคนะครับเทคนิคมันอะไรเป็นอะไรที่จะได้แก้ปัญหาได้ครับแต่คำถามคือว่าใจนั้นรักหรือไม่ถ้าใจอย่างหนึ่งถ้าแสดงใช้เทคนิคครับก็สัมผัสรู้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้ารักพระคริสต์ไม่มีวิธีการใดที่จะได้ผลนะครับถ้ารักพระคริสต์เราจะแสดงออกมาแต่ถ้าไม่รักกับวิธีการเทคนิคใดๆก็จะไม่ได้ผลเมื่อชีวิตครอบครัวและก็ชีวิตในคริสตจักรกลายมาเป็นภาระแสดงว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์ตรวจสอบได้ครับคือคริสเตียนนี่ก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เสมอแล้วก็แบบต้องติดสนิทต้องหลายอย่างแต่ตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือว่าชีวิตครอบครัวและก็การช่วยเหลือพี่น้องในคริสตจักรที่เรียกว่าพันธกิจต่างๆนะครับถ้ารู้สึกว่าโอ้มันเป็นภาระละทำเพราะว่าจำเป็นต้องทำมันฝืนใจมันไม่อยากทำนะครับนี่ก็มีปัญหานะครับตรวจสอบได้ถึงความไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าแก้ตรงนี้ได้ครับเรื่องอื่นก็จะได้รับการแก้ไขนี่คือเหตุผลที่องค์พระคริสต์ตรัสกับคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสว่าเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าความรักที่ดีที่สุดของเจ้าแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรข้อ5บอกว่าเหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้นจงกลับใจเสียใหม่และประพฤติตามอย่างเดิมมิฉะนั้นเราจะหาเจ้าและจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่ในข้อ5นี้ครับพระองค์บอกคำหนึ่งระลึกระลึกนั่นคือเรื่องแรกที่เขาต้องทำความจำเป็นเรื่องที่ดีมากครับมีคนบอกว่าพระเจ้าให้ความทรงจำแก่เราเพื่อเราสามารถมีกุหลาบในหน้าหนาวมีความจำในเวลาที่เรากลับใจ กับใจใหม่หรือไม่จำได้ไหมครับตอนนั้นรู้สึกยังไงตื่นเต้นดีใจโอ้โหมีความสุขมีสันติสุขตอนนี้เป็นยังไงครับเยือกเย็นเฉยเมยหลงหรือยังให้เราระลึกถึงสภาพเดิมของเราใครที่เป็นคริสเตียนกำลังรู้สึกท้อแท้รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกไม่ให้ระลึกนะระลึกถึงตอนที่กลับใจใหม่ครับระลึกแล้วต่อมาคือจงกลับใจเสียใหม่คริสเตียนจำเป็นต้องกลับใจใหม่ครับเราต้องทำลายเปลือกของความสามารถในตนเองของการล่อลวงของความหรูหราของความอนิจจังของการทำตัวร้อนรนแล้วก็หยุดการโอ้อวดตัวเองเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นธรรมิกชนผู้ยิ่งใหญ่จงกลับใจเสียใหม่หันกลับมาหาพระองค์คริสตจักรต้องบอกคนที่ยังไม่รอดให้กลับใจสิ่งที่เขาต้องทำคือมาหาพระคริสต์เพื่อความรอดเมื่อเขาหันมาหาพระคริสต์เขาจะละทิ้งความบาปความไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ถูกมันผิดนะครับทิ้งไปเช่นเดียวกับชาวเทสโลนิกาใน1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ9ข้อ10บอกว่าหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และทิ้งแท้ได้รอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์คริสตจักรต้องกลับใจและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการฟังในตอนนี้ครับจงระลึกครับการกลับใจใหม่และการกลับมาหาพระองค์ต่อมาในข้อ5นี้บอกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่พระเยซูตรัสไว้เลยครับจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่หลายคริสตจักรในสมัยนี้ครับได้ปิดไปปิดนี่เพราะว่าไม่ได้สอนพระวจนะของพระเจ้าอีกครับพระคริสต์ก็เฝ้าดูคันประทีปและพระองค์ทรงคลิปไส้ตะเกียงหรือว่าใช้ที่ดับเทียนเมื่อมันมาให้ความสว่างข้อ6แต่ว่าพวกเจ้ายังมีความดีอยู่บ้างคือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิโคลัสนิยมที่เราเองก็เกลียดชังคำว่านิโคลัสนิยมเป็นคำผสมอาจจะหมายถึงกลุ่มบุรุษที่เริ่มจับกลุ่มแล้วก็พยายามจะปกครองคนอื่นหรืออาจจะเป็นชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านิโคลัสแห่งอันติโอคซึ่งได้หลงไปจากความจริงแล้วก็ตั้งกลุ่มนอสติกขึ้นสอนว่าทุกคนต้องทำบาปจึงจะสามารถเข้าใจมันได้พวกเขามอบตัวยอมตัวกับกิเลสตัณหาโดยบอกว่าความบาปอย่างเนี้ยไม่แตะต้องจิตวิญญาณมันคนละเรื่องกันคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเกลียดคำสอนแบบนี้ครับต่อไปเราจะเห็นว่าคริสตจักรในเมืองอื่นนะคือในเมืองเบอร์กัมมันยอมรับสิ่งเหล่านี้ข้อ7ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้าใครมีหูนี่คือเรื่องที่เรียกว่าหูที่มีคราบเลือดซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมไม่ใช่ทุกคนสามารถฟังพระวจนะของพระเจ้าครับถึงแม้จะได้ยินเสียงแต่ว่าจะไม่เข้าใจองค์พระเยซูก็ใช้ข้อความที่จะกระตุ้นหูที่เฉื่อยเรารู้จักนะครับบันทึกกิตติคุณว่าพระองค์มักจะใช้ข้อความนี้พระองค์ตรัสว่าพวกเขามีหูแต่ไม่ได้ยินพระองค์ตรัสแก่ผู้ที่มีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายพระวิญญาณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระอาจารย์ของคริสตจักรวลีต่อมาคือผู้ใดมีชัยชนะหมายถึงผู้เชื่อที่แท้และสามารถชนะโดยโลหิตไทยของพระคริสต์นะครับเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตหลังจากที่มนุษย์ทำบาปเขาถูกห้ามไม่ให้กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตโน่นนะสมัยอาดามนะในปฐมกาลนะครับแต่อนาคตในสวรรค์ป้ายที่ปักว่าห้ามบุกรุกจะถูกเอาออกครับและทุกคนที่เป็นผู้เชื่อแท้จะได้รับสิทธิพิเศษที่จะกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตก็ไม่รู้ว่าผลเป็นแบบไหนรูปร่างยังไงครับแต่เชื่อว่าผลนั้นจะช่วยเราใช้ชีวิตจริงๆพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักใช้ชีวิตบนสวรรค์เราจะใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยใช้เหมือนกับสมัยที่มนุษย์ยังไม่ทำบาปวลีต่อมาครับอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า นี่หมายถึงสวนของพระเจ้าสวนนะของพืชผลสวรรค์เป็นสวนของพืชผลและไม่ใช่เป็นที่ของถนนทองคำเท่านั้นคุณผู้ฟังครับคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเล็งถึงคริสตจักรที่ดีที่สุดในสมัยอัครทูตนะครับเป็นคริสตจักรสมัยอัครทูตต่อมาก็จะเป็นจดหมายถึงคริสตจักรแห่งที่สองคือคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาสเมอร์นาเป็นคริสตจักรที่ตายเพื่อความเชื่อคริสตจักรที่ตายเพื่อพระคริสต์คำว่าสเมอร์นานี่แปลว่ามดยอบและมีความหมายของการทนทุกข์ครับเมืองนี้ยังมีอยู่ในตอนนี้ครับแต่ใช้ชื่อภาษาตุรกีว่าอิสเมียเมืองนี้ก็ยังมีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนทุกวันนี้ครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็เล่าว่าเคยไปที่นั่นเมืองนี้เป็นเมืองการค้าเป็นเมืองการค้าที่สำคัญกว่าเมืองหลวงของตุรกีคืออิสตันบูลก็มีคนมากที่นั่นปัจจุบันเมืองนี้ก็ตั้งอยู่บนซากของเมืองสเมอร์นาโบราณครับเขาทำให้ไม่เห็นความงามที่เคยมีอยู่ของสมัยโบราณครับเมืองสเมอร์นามีความงดงามมากอันที่จริงแล้วเป็นเมืองที่งดงามที่สุดในเอเชียเมืองนี้ถูกเรียกว่าดอกไม้เครื่องประดับและมงกุฎของเอเชียเมืองนี้ตั้งอยู่บนภูเขาพากอสที่จริงเมืองดั้งเดิมเนี่ยย้อนกลับไปถึงประมาณก่อนคริสตศักราช 2,000 รวมถึงเวลานี้ 4,000 ปีนะครับโอ้โหเมืองเก่าแก่เป็นเมืองฮิตไทในตอนนั้นนะครับของชาวฮิตไทต่อมากษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกก็มีส่วนมากในการสร้างให้เป็นเมืองที่งดงามเมืองนี้ประดับประดาด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่งดงามตึกก็งดงามแล้วก็วิหารก็สวยงามเป็นวิหารของเทพซุสวิหารของไดอาน่าก็มีวิหารของอาโดไฟวิหารของอะพอลโลและวิหารของแอสเคปิอัสเมืองสเมอร์นามีโรงละครและก็ศูนย์ดนตรีเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของดนตรีและก็มีสนามกีฬาและก็มีโพลิคาร์ปบิชอปแห่งสเมอร์นาคนนี้ดังครับและลูกศิษย์ของอาทูตยอนได้ตายเพื่อความเชื่อนะครับถูกเผาทั้งเป็นในปีคริสตศักราช115ถูกเผาที่สนามกีฬาของเมืองในวรรณกรรมคริสตจักรครับสเมอร์นาเนี่ยหมายถึงการทนทุกข์องค์พระคิดในจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรที่นั่นตรัสว่าพระองค์ทรงรู้ถึงความทุกข์ลำบากและความยากจนของพวกเขาพระองค์ไม่ได้มีคำตำหนิสำหรับพวกเขาหรือว่าสำหรับคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียและที่น่าสนใจครับเมืองสเมอร์นาและเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นเมืองสองเมืองที่ยังมีอยู่ยังก่อตั้งอยู่ในทุกวันนี้นี่คือข้อสังเกตพระองค์ไม่ได้ตำหนิเมืองและเมืองนี้ยังอยู่นะครับขันประทีปของพวกเขายังอยู่ครับในเมืองนั้นก็ยังมีคริสเตียนแต่ไม่เยอะนะครับตอนนี้เขาจะปกปิดตัวแล้วอาจจะถูกข่มเหงด้วยคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสหมายถึงคริสตจักรในสมัยอัครทูตคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาหมายถึงคริสตจักรที่ตายเพื่อความเชื่อซึ่งอยู่ในช่วงเวลาจากก่อนคริสตศักราช100ถึงประมาณคริสตศักราช314จากการตายของอัครทูตยอนถึงปีคริสตศักราช313และก็สิ้นสุดการข่มเหงของคริสเตียนเมื่อจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งโรมออกกฎหมายยอมรับคริสเตียนไม่เฉพาะที่สเมอร์นานะแต่ว่าทั่วอาณาจักรโรมันถ้อยคำต่อคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาเนี่ยเป็นถ้อยคำที่สั้นที่สุดครับและก็เป็นคำชมเชยทั้งหมดเลยทุกเรื่องที่พระเยซูตรัสกับพวกเขานี้เป็นคำชมเชยครับข้อ8บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้วและกลับฟื้นขึ้นได้อีกได้ตรัสดังนี้ว่าข้อนี้อ้างบทที่1ข้อ17ถึง18ซึ่งบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตเราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายครับพระคริสต์ได้เลือกลักษณะเจาะจงนี้จากนิมิต ที่พระองค์นิมิตถึงพระองค์ซึ่งเหมาะกับแต่ละคริสตจักรสำหรับคริสตจักรเมืองเสมอนาพระองค์อ้างพระองค์เองว่าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้วแล้วก็กลับฟื้นขึ้นอีกเบื้องต้นและเบื้องปลายหมายความว่าไม่มีอะไรก่อนพระองค์และไม่มีอะไรหลังจากพระองค์เป็นผู้กำหนดทุกอย่างผู้เชื่อที่ถูกข่มเหงจำเป็นต้องรู้ว่าพระองค์คือพระคริสต์เป็นผู้ที่ควบคุมอยู่นะครับการข่มเหงก็อยู่ในแผนและพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยวลีในข้อ8บอกว่าผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้วและกลับฟื้นขึ้นอีกมีความหมายพิเศษสำหรับผู้ที่ตายเพื่อความเชื่อประสบการณ์ของพระคริสต์นะที่สิ้นพระชนม์ทำให้เป็นผู้เดียวกันนะครับกับ5ล้านคนที่ถูกฆ่าตายในช่วงเวลานี้ตายเพื่อความเชื่อนะครับพระคริสต์มีชัยเหนือความตายและสามารถช่วยคนเหล่านั้นที่ต้องทนการข่มเหงถึงขนาดตายเพื่อความเชื่อช่วยได้ครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์หนังสือเล่มสุดท้ายในพระคริสตธรรมคัมภีร์เล่มที่66น่าสนใจและจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำตาว่าใจนะใจไม่เคยยับยั้งกลับคิดเข้าข้างตัวเองวันนี้เป็นผิดแค่เพียงเล็กน้อยไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายคิดว่าพระองค์คงเข้าใจและต้องให้อภัยอยู่เสมอตาทั้งหมดนี้มันคือฉันหลอกตัวเองสักพระองค์สักพระ